Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2016-yilning 2-noyabri. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Karimov vafotidan keyin Tojikiston Karimovning vafotini siyosiy fursatdan foydalanib, sifatida foydalanib, qurishni O'zbekistonning iznisiz yoki O'zbekiston tomonining roziligisiz shiddatli ravishda boshladi.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida mafkuraviy kurashga aylangan Rog'un GESining qurilishi boshlandi. O'tgan hafta Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning o'zi Daryo o'zanini to'sish ishlarida qatnashdi.
باید میدان میتونیم شاله که از جایی که من تازه صحبت کرده داریم درستی روز
Afg'oniston vitse prezidenti general Abdulrashid Do'stum prezident Ashrafxonani qavmparastlikka ayblagach ikki rahbar orasidagi aloqalar ancha taranglashdi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq qo'shinlari Musulga hujum boshlaganidan 2 hafta o'tib, maxsus kuchlar seshanba kuni shaharga kirishga muvaffaq bo'ldi. Davlat televideniyasi stansiyasi qo'lga olingan, askarlarga qo'shilgan kurd va g'arb jurnalistlarining xabar berishicha, jangarilar qattiq qarshilik ko'rsatmoqda. Yo'llarga ko'plab bombalar o'rnatilgan. Harbiylar shahar atrofidagi qishloqlarni ozod etib, Musulni xalqaga olmoqda. BMT matbuot kotibi Ravina Shamdasaniyning aytishicha, Islomiy davlat terrorchilari minglab odamlarni majburlab Musul tomon olib kelmoqda. Ular shahar ichidagi jangarlar uchun jonli qalqon bo'lishi aytilmoqda.
We also have reports that they are putting people very close to their offices and to military installations to what would be military targets.
Jihodchilar odamlarni o'z idoralari va harbiy inshootlari atrofida tutmoqda. Ular bu bilan armiyaning vazifasini qiyinlashtirmoqda, deydi BMT rasmiysi. Tashkilot hisobiga ko'ra, shaharda janglar boshlansa, 1 milliongacha odam uysiz qolishi mumkin. 17-oktyabrdan beri Musulni 18 ming odam tark etishga muvaffaq bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Suriya hukumati va unga qarshi jang qilayotgan isyonchilar shimoldagi Halab shahrida urush jinoyatlarini sodir etgan bo'lishi mumkin. Mamlakat armiyasi shaharning isyonchilar qo'lidagi sharqiy qismini ishg'ol etishga urinmoqda. Jangarlar qamalda qolgan. Uni yorib o'tish maqsadida isyonchilar Halabning hukumat kuchlari nazorat qilib turgan g'arbiy qismiga hujumlarni kuchaytirmoqda. Natijada tinch aholi orasida qurbonlar soni oshyapti. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissariyati vakili Ravina Shamdasaniyning aytishicha, qurollangan muxolifat xalqaro gumanitar qonunlarga xilof holda aholini nishonga olyapti. So'nggi bir necha kunda 40 dan ziyod odamning o'lgani aytilmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xitoy davlat matbuotiga ko'ra, mamlakat janubi-g'arbidagi Chunsing mintaqasida ko'mir konida portlash yuz berib, 33 konchi nobud bo'lgan. Voqea dushanba kuni sodir bo'lgan. Kon ichida o'sha payt 35 ishchi bor edi. 13 konchining jasadi o'sha kuniyoq topilgan edi. Ikkisi shaxtadan omon chiqqan. Chorshanba kuni qolgan 20 nafari jonsiz holatda topilgan. 3 kun davom etgan qidiruv ishlarida 400 odam qatnashgan. Voqea bo'yicha tergov qo'zg'atilgan. Mahalliy hukumat mintaqadagi kichik konlarni vaqtincha yopishni buyurgan. 2015-yilda Xitoyning 45 ko'mir konida turli hodisalar ro'y berib, jami 171 odam o'lgan. Seshanba kuni AQShda prezident saylovlari. Asosiy nomzodlar demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump butun diqqatini kimga ovoz berishni bilmay turgan bir necha shtatga qaratgan. Federal qidiruv byurosi Clintonga aloqador elektron maktublar bilan bog'liq tergovni qayta ochishga qaror qilganidan so'ng Trump so'nggi ommaviy so'rovlarda oldinga chiqib olgan. Clinton seshanba kuni Florida shtatidagi chiqishida Trumpning ayollarga bo'lgan munosabatini tanqid qildi.
He doesn't see us as full human beings. With our own dreams, our own purposes, our own...
Trump ayollarni inson deb hisoblamaydi, dedi Clinton. Tadbirkor esa Pensilvaniyadagi namoyishda so'zlab, prezident Barak Obama tashabbusi bilan joriy etilgan tibbiy sug'urta dasturini tanqid qilib, prezidentlikka saylansa uni butunlay bekor qilishini aytdi.
I will ask Congress to convene a special session so we can repeal and replace.
Kongressdan maxsus majlis uyushtirishni va dasturni o'zgartirishni so'rayman, dedi u. Chorshanba kuni Trump Florida shtatining 3 joyida namoyishchilar bilan uchrashadi. Clinton esa odatda respublikachilarga ovoz beruvchi Arizonaga borib, ispan zamon aholi oldida so'zlashi kutilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida mafkuraviy kurashga aylangan Rog'un GESining qurilishi boshlandi. O'tgan hafta Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning o'zi daryo o'zanini to'sish ishlarida qatnashdi. Rog'un GESi O'zbekiston aholisi uchun falokat ekanligini uqtirib kelgan rasmiy Toshkent ham bu haqda Tojikiston hukumatini shaxsan ogohlantirib kelgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev ham sukutdi. O'zbek matbuotida to'g'on ko'tarilishiga qarshi yuritilgan uzoq yillik targ'ibot kurashi Karimov vafoti bilan yakun topgandek. Ammo Rog'un qurilishi 32 millionga yetgan O'zbekiston aholisi hayotiga qanchalik ta'sir ko'rsatishi yuzasidan aniq tadqiqotlar yo'qligi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tojikiston hukumatini Rog'un GESini qurilishini davom ettirishdagi tavakkalchilik qadamlari yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfli va tuzatib bo'lmas oqibatlardan xavotir hissini paydo qilmay qo'ymaydi, deyilgan edi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzodaga yo'llangan so'nggi maktubida. Iyul oyida e'lon qilingan bu maktubdan so'ng 4 oyga yaqin vaqt o'tdi. Bu orada mintaqadagi suv mojarosi urushga ham sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan prezident Karimov vafot etdi. Uning o'rnini bosh vazir Shavkat Mirziyoyev egalladi. Muvaqqat prezident Mirziyoyevning Rog'un bo'yicha pozitsiyasi uning bosh vazirlik qilgan davridan farq qiladimi yoki yo'qmi noma'lum. Bundan qat'iy nazar, Tojikiston Rog'un qurilishi boshlanganligini e'lon qildi. 29 oktyabrda prezident Imomali Rahmon GES uchun to'g'on ko'tarish ishlarini shaxsan boshlab berdi. Rog'un 2018-yilga borib to'liq ishga tushirilishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan o'tgan tantanali marosimda so'zlagan Rahmon O'zbekistonni suvsiz qoldirmaslikka va'da berdi. Dunyodagi eng baland suv ombori bo'lish kutilayotgan Rog'un yillardirki O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi ziddiyatga asos bo'lib keladi. Toshkent yirik to'g'on qurish suv tanqisligini yanada kuchaytirishidan, qishloq xo'jaligi suvsiz qolishidan xavotirda.
Dushanbe bu xavotirlar asossizligi to'g'on faqat Tojikistonga tegishli suv hajmi orqali to'ldirilishini ta'kidlab kelgan. Uzoq yillik bu tortishuv so'nggi yillarda mafkuraviy tus ham oldi. Dushanbe Rog'inni elektr mustaqilligini ta'minlovchi milliy strategik loyiha sifatida e'lon qildi. Toshkent GES taqdidini ko'rsatishga matbuotni, jamoatchilikni safarbar qildi. O'zbekiston ekologlar harakati tashkil topishi ham shu ziddiyatdan asos olgani aytiladi. Bu mafkuraviy to'qnashuvlar bilan kuzatilgan GES qurilishining boshlanishi ortidan rasmiy Toshkent saqlayotgan bugungi sukut ancha g'alati ko'rinadi. Sharhlovchilar buning sababi haqida faqat taxminlar bildirish mumkinligini aytishmoqda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Karimov vafotidan keyin Tojikiston Karimovning vafotini siyosiy fursatda foydalanib, sifatida foydalanib qurishni O'zbekistonning iznisiz yoki O'zbekiston tomonining roziligisiz shiddatli ravishda boshladi. O'zbekiston muvaqqat o'sha prezidenti Tojikiston bilan munosabatlarni salbiylashtirmaslik uchun jim turibdi. Bu birinchi versiya. Ikkinchi versiya, demak, Tojikiston tarafi O'zbekiston hokimiyatini mana shu qurilish borasida xabardor qilgan bo'lishi mumkin. Ommaviy tarzda bu xabar ma'lum emas. Demak, agar xabar qilgan bo'lsa, yashirin bir kelishuv, hokimiyatlarning o'zlari darajasida bir kelishuvga erishilgan bo'lishi mumkin. Yopiq bir rejimda kelishilgan bo'lishi mumkin. Mana bu ikkinchi bir versiya deyishimiz mumkin. Lekin qaysi biri hozir mana shu amalga oshayapti, buni aytishimiz qiyin.
Dedi Rabbimov. Dunyodagi eng baland to'g'on bo'lish kutilayotgan Rog'in GES qurilishi xavfsizligi yuzasidan Jahon banki ekspertlari tomonidan tadqiqotlar o'tkazilgan. Ekspertlar xulosasi O'zbekiston ta'kidlayotganidek xavfli emas, ammo bu xulosalar ko'proq seismik faol hududda to'g'on ko'tarishning xavfsizligi bilan bog'liq. Suv omborini to'liq qudrat bilan ishga tushishi mintaqa aholisini suv ta'minotiga qanchalik ta'sir qilishi mavhum. Ayniqsa ziddiyatlar boshlangan paytda 20 millionlik bo'lgan O'zbekiston bugun 32 million aholiga ega.
Qurilish endi boshlandi va o'sha daryolar o'zanini bug'ish jiddiy bir ko'rinishda endi boshlandi. Demak, buning oqibatlari O'zbekistonga qanday bo'ladi? Mana bu narsani keyingi yillarda ko'rishimiz mumkin. Bu birinchidan. Tojikiston O'zbekistonning rasmiy roziligi va ilmiy asoslangan xulosalar asosida bunday muammo mavjud emas degan xulosaga kelinmadi hali. Ya'ni O'zbekiston o'zining ommaviy O'zbekiston hokimiyati o'zining ommaviy roziligini bergani yo'q. Xalqqa, jamoatchilikka, O'zbekiston aholisiga buni asoslab bergani yo'q. 91 yilda O'zbekiston aholisi 19 million 900 ming edi. Ya'niki salkam 20 million edi. Lekin u paytdagi O'zbekiston asosan Amudariy va Surdaryodan kelayotgan suvning ko'lami hozirgidan ko'ra albatta yuqori edi. Lekin bugungi kunga kelib O'zbekistonni qarang, aholisi 32 million bo'lyapti. Hattoki O'zbekistonning markaziy viloyatlari Samarqandda ham qirg'oqchilik, suv yetishmasligi taqchilligi, o'sha qishloq xo'jalik sektorini suv bilan yetarli ta'minlash bugun juda ham katta muammo.
Dedi siyosatshunos Rabbimov. Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatni vaqtincha boshqarayotgan Shavkat Mirziyoyev Karimov davrida qo'shni davlatlar bilan ziddiyatlashgan aloqalarni yaxshilashga kirishgan. So'nggi paytda Tojikiston va Qirg'iziston bilan aloqalarda iliqlik boshlangani kuzatilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stum prezident Ashrafxonani qavmparastlikka ayblagach, ikki rahbar orasidagi aloqalar ancha taranglashdi. Ba'zilar Do'stumni quvvatlagan bo'lsa, ayrimlar uni tanqid qilib chiqdi. siyosiy partiyalar, hukumat rahbarlari o'rtasidagi kelishmovchilikni hal etishga kirishgan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Jihodiy va milliy partiyalar shurosi mamlakatda yuz bergan so'nggi tortishuvlardan xavotirda. Siyosiy arboblarning aytishicha, agar vaziyat shunday davom etsa, mamlakat inqirozga duch kelishi mumkin. Shuro raisi Sibg'atullo Mujaddidi, Ashrafxona va General Do'stum o'rtasida paydo bo'lgan kelishmovchilikni hal etish va'dasini berdi.
Mo'tminon uchun inshaalloh kelajakda ki men toza suhbat qildim, durustiroz suhbat qildim hamroy General Do'stum ol sabab.
Hal bo'lmaydi degan muammo yo'q. Ham General Do'stum, ham prezident G'ani bilan suhbatlashdim. Kelishmovchiliklar hal etilishiga umidvorman. Bizni tashvishga solgan bu mushkul til tortishmalar 1-2 kunda hal etiladi, dedi Sibg'atullo Mujaddidi. Sobiq vitse prezident va mazkur shuro a'zolaridan bo'lgan Muhammad Karim Xaliliy hukumat rahbarlarini birdamlikka chorlaydi. Rahbarlar milliy manfaatni o'ylasin, dedi u. Afg'on xalqi kelishmovchiliklar kuchayishi orzusida emas. Shu shuroning nomidan aytaman. Hukumat rahbarlari xalqqa xizmat qilmoqchi bo'lsa, birlashishi kerak. Agar vaziyat inqirozga qarab ketadigan bo'lsa, xalq va siyosiy jarayonlar hushyorligidan foydalangan holda ular vatan parchalanishining oldini olishiga ishonaman, dedi Jihodiy va Milliy partiyalar shurosi a'zosi Muhammad Karim Xaliliy.
Bajoyib bikashona vali ma i hushyori ro ba mardam Afg'oniston va hamay halaqat siyosiy Afg'oniston mibinam ke be hech vaqt nakhohat guzosht ke Afg'oniston porcha porcha vaz ham mutalashi shavad.
Ma'lumotlarga ko'ra, prezident Ashraf G'ani General Do'stum bilan telefon orqali gaplashgan. U General Do'stumga qarshi rejalangan hujum omillarini topib, qonunga topshirishni va'da qilgan. General Do'stum unga qarshi rejalangan hujum Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi tomonidan o'ylab topilgan ish ekanini aytgan edi. U ayni damda agar Ashraf G'ani uning vakolatlarini, elatdoshlari haq-huquqlarini qaytarib bermasa, 2 kunda hukumatni ag'darishga kuchi yetishidan ogohlantirgan edi. Abdulbasir Ilg'or, Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor,
joriy yilda 800 mingdan ziyod afg'on qochqini Pokiston va Erondan yurtiga qaytdi. Kimdir o'z xohishiga ko'ra, hujjatsiz muhojirlar esa deportatsiya qilindi. Biroq ularni Afg'onistonda joylashtirishga na pul, na ma'muriy tayyorgarlik bor. Masala hal etilmasa, BMT gumanitar inqiroz kelib chiqish ehtimoli haqida ogohlantiryapti. Uzoq yillardan so'ng vatanimga qaytdim. Pokistonda tug'ilganman. Bu yerda uyim yo'q, birovlarnikida turganman. Pokistonda ahvol og'irlashgani uchun ketyapman, deydi bu qochqin. Afg'onistonda fuqarolar urushidan qo'shni mamlakatga bir necha million odam qochgan edi, ammo bu davlatda ularning biri ikki bo'lmadi. Tazyiqlarga uchrashdi. Joriy yilda 2015 yilga qaraganda 3 baravar ko'p afg'on yurtiga qaytib ketdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ogohlantirishicha, yil oxirigacha 1 milliondan ziyod odam Afg'onistonga qaytgan bo'ladi. Aksariyati yordamga muhtoj, 40% ning ahvoli o'ta og'ir. Hoji G'ulom Mulla bir necha yuz kishi bilan birga qaytdi. Aksariyatining oziq-ovqat va suvga to'lashga puli yo'q. Hukumatdan umidimiz yo'q, deydi ular. Qochqinlar bilan shug'ullanuvchi vazirlik uy qurib berishini, suv bilan ta'minlashni va'da qilgandi. Ammo Afg'onistonga qaytganimizdan so'ng vazirlikka qo'ng'iroq qilganimizda hech bir ish qilinmaganini aytishdi. Ko'chaga chiqib namoyish qilinglar, yo'llarni to'singlar deyishdi, deydi u. BMT donor davlatlardan 150 million dollar so'ragan, biroq shu kungacha bu pulning faqat 13% olingan. Qish yaqinlashishi bilan minglab odamlar yanada qiyin ahvolda qolishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Many of these women found their voices and their fathers encouraged them.
Xotin-qizlar qanday liderlar? Jahon bo'ylab ayol liderlar ko'payib bormoqda. Qizig'i, ular qay madaniyatdan bo'lmasin, bir-biriga o'xshash jihatlari ko'p. Bostondan men Navbahor Imamova. Susan Madsen bu borada uzoq yillardan beri izlanib kelayotgan olim. Xotin-qizlar qanday rahbar ekanini tahlil qilib keladi.
I've done very in-depth interviews with some women leaders in Eastern and Central Europe, China, and also the Middle East. So I've got some very interesting similarities actually with all the women.
Markaziy Yevropa, Sharqiy Yevropa, Xitoy va Yaqin Sharq ayollarni hokimiyatga undaydigan sabablar va bu ayollarning shaxsiyatlari ham juda o'xshash dedi mutaxassis. Tarbiyada gap ko'p dedi Madsen xonim.
Many of these women found their voices and their fathers encouraged them to talk about the issues around what was happening in the town, whether it was politics or issues in the school.
Aksariyati erkin fikrlaydigan ota-ona farzandi, o'z fikrini bemalol ayta olgan bolaligidan. Otalari ularni quvvatlagan, mahalla va maktabda faol bo'lgan, yoshligidan o'z so'ziga, qarashlariga ega bo'lgan dedi Madsen xonim.
Either mothers or teachers or whatever helped them learn to reflect more effectively than a lot of other people. If you don't know how to reflect well and learn from your mistakes, you're just not going to progress and be a strong leader.
Bu ayollar boshqalarni tinglashni ham o'rgangan. Busiz rahbar bo'lish qiyin. Onalari, muallimlari va boshqalar bu ayollarga o'ziga nisbatan tanqidiy yondashishni o'rgatgan. Xatolardan saboq olish kerak bo'lgan. Qoqilish tabiiy hol bo'lgan. Lekin yo'lingdan qaytmasliging kerak. Qoqilgan odam aqlliroq bo'ladi. Lider ayollarning ko'pi uchun kitob yaqin do'st bo'lgan. Madsen xonim deydiki, sportda faol ayollardan yaxshi rahbarlar chiqadi.
It's actually quite amazing how much you can learn from team sports, including helping women and girls understand how to lose and be okay with that.
Sport shaxsiyatni charxlaydi deydi u. Yutqazish va yutish nima ekanini bilasiz. Mag'lubiyat va g'alaba ortidagi omillarni tushunasiz. Xotin-qizlar ish joyida bir-birini ko'p quvvatlamaydi. Aksincha, bir-biriga tuzoq qo'yadi, qulatishga urinadi. Sport bilan shug'ullangan ayollar bunday emas. Ular komanda bo'lib ishlash qadrini biladi, uyusha oladi. Liderlik ayollar va erkaklar uchun turli mazmunga ega deya tushuntiradi olim.
Generally speaking, often women are just more collaborative. They really listen better. Actually, research has shown that women actually observe nonverbal behaviors better than men.
Umuman olganda, xotin-qizlar bir-biri bilan yaxshi ishlaydi. Ular masalaning mohiyatini erkaklarga qaraganda chuqurroq tushunadi va tahlil qiladi. Ikir-chikirlarga e'tibori kuchli. Boshqalarning fikrini so'zsiz ham anglay oladi. Odamning xulq-atvoriga qarab ham uning maqsadini tushunadi. Savol berishga usta. Bir masalaga bir emas turli jihatdan yondashadi. Ayollar murakkab masalalar bilan erkaklarga qaraganda mukammalroq shug'ullana oladi. Masalan, ta'lim sohasi, sog'liqni saqlash, ijtimoiy muammolar, yo'qsillik, bular bir necha muammolarni qamiruvchi mashaqqatli mavzular. Xotin-qizlarni siyosatga yaqinlashtirmaydigan sabablar ham o'xshash.
Different studies say that women have less confidence than men. And also women do not aspire generally as much as men to be leaders.
Dunyoning qay burchagidan bo'lmang, ayollar erkaklarga qaraganda o'ziga kamroq ishonadi dedi Madsen xonim. Lider bo'lish uchun ular erkaklarchalik kuchli xohishga ega emas. Ayollar mukammallikka intiladi. Bu esa rahbar bo'laman degani emas. Erkak bir ishni 50-60% eplay olishi mumkin bo'lsa ham hujjat topshiradi. Lavozimni egallashga urinadi. Ayollar esa 90-100% qodir bo'lsa ham ikkilanadi. Chunki a'lo darajada ishlay olishiga ishonmaydi.
We have to help girls and women understand the importance of becoming a leader. And we've got to teach them that they actually can be leaders and they actually should be leaders.
Bu to'siqni yengish uchun ta'lim tarbiyani isloq qilish kerak. Qizlarga lider bo'lish nima ekanini yaxshiroq o'rgatish lozim, dedi Susan Madsen. Boshqalarni boshqarish, ularni o'zingga ergashtirish, maqsad va mohiyat haqida kengroq bilim berishimiz kerak.
We've got to provide girls and women more with experiences that will increase their aspirations to be leaders so that they can see they can lead in situations to help people around them.
Ular yetakchilik qilganida qanday yutuqlarga erishishi mumkinligini, yutuqlar jamiyat hayotini qanchalik o'zgartirishi mumkinligini ko'ra olish kerak. Ayollar bir-birini quvvatlashni o'rganishi, professional tizimlar yarata olishi lozim. Xotin-qizlar bir-biriga suyana olsin, bir-biriga yordamlashsin, deydi olima. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShning 37 shtatida erta saylovlar bo'lib o'tmoqda. Millionlab amerikaliklar 8-noyabrni kutmasdan AQSh prezidenti uchun ovoz bermoqda. Amerika ovozi muxbiri kim g'olib chiqishi noma'lum shtatlardan biri bo'lgan Shimoliy Karolinaga borib, saylovchilar fikri bilan qiziqdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Scott Herrick bu yilgi saylovni intizorlik bilan kutdi. Atrof muhit masalalariga alohida e'tibor qaratdim, deydi u.
I do believe that climate change is a factor in why I'm voting today and
iqlim o'zgarishi bor gap. Bu masalada Hillary Clintonning qarashi menga to'g'ri keladi. Bu yil respublikachi va demokrat o'rtasida an'anaviy saylov bo'ldi deb o'ylamayman. Aksincha, demokrat va totalitar o'rtasida kurash kechdi, deydi u.
Kind of a totalitarian.
We need change. We are about change.
Respublikachi Lewis Hutchinson Donald Trumpga ovoz berdi. U Amerikada ish o'rinlarining boy berilayotgani va muhojirlar ko'payayotganidan xavotirda.
I like Trump's idea about closing the borders to the Muslims.
Musulmonlarga chegarani yopish haqidagi gaplari yoqdi menga. Musulmonlarni umuman kiritmaslik kerak demayman, faqat qonuniy yo'l bilan kirishsin, deydi u. Silvia Richardson AQShga Afrikadan kelgan. U Trampning immigratsiya siyosatidan norozi.
Trump is talking is like he's gonna take everybody.
Trump hammani AQShdan haydab soladigandek gapirmoqda. Bu yerdagi odamlarning ko'pi muhojir. AQShdan chiqarilishi kerak bo'lgan yomon odamlar ham bor, lekin ular orasida yaxshilar ko'p, deydi u.
Among those people there are good people too.
Talaba Metti Hein ilk bor ovoz bermoqda. U ayollar huquqlari va ta'lim masalasiga e'tibor qaratgan.
The children really shape what happens in the future.
Kelajakda nima bo'lishini bolalar hal qiladi. Agar ularda kuchli asos bo'lmasa, ularning kamol topishi qiyin bo'ladi, deydi u. Geba McDaniel uchun ham ta'lim muhim. Uchta farzandim bor. 14 yoshli o'g'lim ovoz berish qanday bo'lishini ko'rishni xohlayman, deydi u. Malik 18 yoshgacha ovoz bera olmaydi, ammo onasining umid qilishicha demokratiyaning ahamiyatini tushunadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.